Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. I dag der skal vi simpelthen dykke ned i det mest nørdede inden for energi, som du overhovedet kan komme i tanke om. Jeg har igennem det sidste år været sådan meget fascineret af, hvordan energi opstår, hvad energi er, og hvordan man sådan kan kigge på det energetiske felt. I den forbindelse så købte jeg en bog for lang tid siden, som handler om kvantefysikken. Jeg lyttede også til den på en af de der lyttetjenester, hvor man kan lytte til bogen, så når jeg kørte, så var det den. Og hørte den ligesom et par gange eller nogle af tingene, fordi noget af det fattede jeg simpelthen ikke til at starte med. Og om jeg har forstået det helt, det ved jeg ikke, men jeg synes i hvert fald stadigvæk, det er spændende. Så jeg, at den her forfatter, som jeg skal tale med i dag, han hedder Henning R. Jensen, holder nogle forskellige foredrag, og interessant nok, så hver eneste gang de er der, så er der et eller andet, jeg skal. Så tænkte jeg, hey, hvis jeg er nysgerrig på det her, så er min lytter helt sikkert også. Så i dag, kære lytter, der skal vi simpelthen lære, hvad energi er, og vi skal kigge og dykke ned i kvantefysikken. Så sæt dig godt til rette, fordi det her det bliver en af de lidt mere interessante episoder. Så velkommen til, Henning.
Tak for det. Tak fordi du måtte komme.
Selvfølgelig. Jeg har jo glædet mig helt vanvittigt meget. Jeg sagde lige før, at jeg har købt et episode eller et eksemplar af din bog. Jeg har jo nu også fået en af dig. Og den har, altså for mig har den haft en ret stor betydning i forhold til det her med at forstå, i stedet for at det bliver sådan noget fluffigt noget. Men kan du ikke sådan definere lidt, hvad er det her, vi skal tale om i dag?
Jo, det kan jeg sagtens. Altså, det, jeg synes, der er fascinerende ved livet, det er jo, det er langt mere intelligent, end vi normalt er opmærksom på.
Ja.
Så det der er så fedt. Og det, der har hjulpet os til at forstå verden, det er jo faktisk kvantefysikken.
Mm-hmm.
Det er den model, der allerbedst beskriver, hvordan livet her på jorden foregår. Og i 1600-tallet, der kom Newton jo med nogle geniale ligninger og kunne beskrive mange ting ved hjælp af klassisk fysik. Så han opfandt, kan man sige, klassisk fysik.
Ja.
Men i dag, der har vi jo med Einstein og Bohr fået en langt bedre model, fordi den hedder kvantefysik.
Mm-hmm.
Og den beskriver jo, hvordan alting er opbygget af energi. Så førhen der sagde man, jamen, når noget bevæger sig, så er der tale om energi, eller når noget ligger højt oppe, så er der tale om potentiel energi. Men i dag ved vi, at alting er opbygget af energi. Det betyder, at alting rent faktisk har en resonansfrekvens. Alting svinger med en given frekvens, fordi de bestanddele, alting er opbygget af, det er energi i bevægelse.
Det er ret interessant.
Ja, det er vildt. Altså, det er vildt.
Så det her bord, vi sidder omkring, eller stolene, har en frekvens?
Ja, fordi du kan sige, det er sådan, at de atomer, der opbygger træet, som giver det her bordstruktur, ikke?
Ja.
Det føles jo som hårdt materiale.
Ja.
Men der findes ikke fast materiale. Der findes kun energi i bevægelse. Men det giver jo en oplevelse af, at det er fast materiale, må vi sige, når vi rører ved det.
Men er det så, fordi det er presset mere sammen? Eller?
Nej, du kan forestille dig, hvis nu kigger på den amerikanske prærie, der går sådan en tyfon henover.
Mm-hmm.
Og den bliver synlig for det menneskelige øje, fordi den tager skidt og støv med op.
Ja.
Og hvis vi kommer kørende derovre, så kører vi ikke over mod den, fordi vi ved godt, vi kan ikke køre igennem den.
Nej, det dur ikke.
Så vil vi slynge med rundt, og det er slet ikke at gøre. Så vi kører udenom.
Mm-hmm.
Vi kan ikke penetrere den. Men hvis du forestiller dig, at den tyfon går igennem et klinisk rent rum,
ja,
så vil du selvfølgelig ikke kunne se den,
mm-hmm,
men du vil jo stadig ikke kunne penetrere den. Så når du prøver at køre igennem sådan en tyfon, du ikke kan se, fordi der er ikke noget skidt og støv, så vil du stadigvæk møde muren, kan du sige. Du vil hamre ind i den,
ja, det kan
og blive slynget med rundt. Så når min hånd går ned mod det her bord, så har den jo lavet de samme, hvad skal man sige, energispiraler, som bygger de her atomer op. Og de kan selvfølgelig ikke gå igennem de atomer, der bygger bordet op. Så vi møder altså den modstand, ligesom hvis du prøver at køre igennem en tyfon på den amerikanske prærie.
Ej, det er sjovt.
Ja, så derfor må vi sige, at alting er opbygget energi, men det giver selvfølgelig en oplevelse af, at der er fast stof. Men ja, det findes ikke.
Men det er jo det, vi ser jo.
Ja.
Altså nogle gange, når jeg for eksempel på mine uddannelser har prøvet at forklare, så plejer jeg altid at sige, at det er lidt ligesom om, at vi er ligesom en radiokanal. At det her, det er den kanal, vi er indstillet på. Det er der, vi ser bordet. Men, ja, men hvis vi sådan kommer ud der, hvor det knaser lidt, og der er lidt støj på kanalen, så kan man godt sådan fornemme, at der foregår lidt noget andet. Altså, jeg synes stadig, det er sådan lidt svært at forstå det her med, at ting kan være. Altså, du ved, så har vi vores tøj på, som er blødere struktur, og den her er hård, ikke?
Jo, det er rigtigt. Altså, men strukturen er forskellig, men det, hvis du tænker over, hvordan ting er bygget op, så hvis du kigger på solen, den har jo jorden kredsende rundt om sig.
Mm-hmm.
Men det er jo det samme måde, et atom er opbygget på. Det har en kerne, mm-hmm. og så bevæger der sig elektroner rundt omkring det. Men afstanden mellem sådan en atomkerne og de elektroner, der kører rundt om, den er lige så stor som afstanden mellem solen og jorden. Det er næsten kun luft. Så det er næsten kun luft. Men fordi de energispiraler er så kraftige, så føles det jo som hårdt materiale.
Det er interessant.
Ja, det er ret vildt.
Henning, du er jo, hvad kender man dig?
Ingeniør baggrund, ja.
Ja, ja. Altså, nu har du jo skrevet den her bog, derfor skaber du dit eget liv med baggrund i kvantefysikken. Og den har du jo skrevet ud fra, at du er, ja, man kan kalde dig enormt spirituel, for du har faktisk også taget nogle spirituelle uddannelser, hvis vi kan kalde det spirituelt.
Ja, altså, det er rigtigt. Jeg har en teknisk baggrund, for det er sådan, jeg er vokset op og har altid interesseret mig for, hvordan hænger ting sammen. Mm-hmm. Men da jeg kunne se, at der var langt større sammenhæng i de ting, der skete i mit liv, end man sådan lige umiddelbart kunne forklare ved hjælp af den klassiske fysik, så synes jeg, det var interessant at forstå, hvad er det der energi for noget? Og der er kvantefysikken klart den bedste måde at lære det på. Og det vil sige, så dykker jeg ned i, hvad kvantefysikken kan lære os. Så jeg har også taget andre kurser for at lære, hvordan agerer vi, hvordan fungerer vores sind og sådan noget. Og det synes jeg er interessant at sammenholde med kvantefysikken, fordi at det giver en langt bedre forståelse, når vi kommer med forskellige perspektiver.
Mm-hmm.
Vi kan ikke nøjes med at kigge på det på den ene måde. Og det er netop det, kvantefysikken den faktisk giver os, fordi den lærer os jo, at vi skal kigge på det som en helhed. I gamle dage med den klassiske fysik, der tænkte man, at vi er jo bare en maskine. Så kunne du tage en del ud og fikse den og sætte delen ind igen.
Mm-hmm.
Men vi ved faktisk med kvantefysikken, at de enkelte dele summeret op giver mere end helheden. Forstår du, mener, at mm-hmm. helheden er mere end bare summen af delene?
Mm-hmm.
Fordi at der opstår jo en synergi blandt de ting, der skaber tingene.
Så. Kan man lidt sige det som om, at hvis et menneske for eksempel, lad os sige, får problemer med sin lever, så kan man jo godt udskifte leveren, men i virkeligheden så er der noget mere på spil inde i kroppen. Er det det, du prøver at sige?
Det er det, jeg mener. Ja. Der er simpelthen en sammenhæng til, at vi får en sygdom for eksempel.
Ja.
Fordi at det er jo det miljø, vi lever i, der er afgørende for, hvordan vi har det.
Ja.
Så ligesom en blomst, hvis den ikke vokser, så skiller vi ikke blomsten og siger, hvad sker der med dig? Så vi er nødt til at give den nyt vand, ny jord, sætte den i solen osv. Så der er jo ting, der gør, at den ikke vokser. Og det er jo det miljø, den lever i. Og vi ved godt, at det miljø, vi lever i, påvirker os i den grad, fordi at det skaber kemi i kroppen, hvordan du tænker og føler, ud fra mm-hmm. det miljø, du er i.
Ja.
Og så har vi også et elektrisk felt omkring os. Så derfor er det miljø, den måde, vi opfatter verden på, helt afgørende for, hvordan vi har det helbredsmæssigt.
Ja, det giver så god mening. Henning, hvornår i livet begyndte din tanke sådan at skifte af det her? Altså jeg tænker, du fortalte lige ganske kort, at du tog sådan en uddannelse, fordi det var det miljø, du kom fra.
Ja.
Men fortæl os lidt om din baggrund.
Ja, så jeg er vokset op med tre søskende, og mine forældre havde sådan en elinstallatørforretning.
Mm-hmm.
Så jeg lærte en masse omkring teknik og elektricitet og hvad ved jeg. Så jeg hjalp til i den der el-biks der. Ikke?
Mm-hmm.
Så jeg fik en naturlig interesse for at finde ud af, hvordan hænger ting sammen og forstå ting. Jeg synes, det var sjovt at sætte mig ind i alle de nye teknologier, vi fik osv. Og så uddannede jeg mig til elektroingeniør. Så jeg fik en baggrund for at forstå, hvordan hænger tingene sammen. Og det har nok bare gjort, at jeg har hele tiden haft ønsket om at sætte mig ind i ting, se, hvordan hænger tingene egentlig sammen og forstå det. Og jeg synes, at da jeg kunne se, jeg ved jo, hvordan en computer fungerer, hvordan den er bygget op, men så tænkte jeg, hvorfor ved jeg ikke, hvordan jeg selv er bygget op? Det var nødt til at finde ud af.
Mm.
Og så dykker jeg ind i, hvordan er vi egentlig bygget op? Og der må vi sige, at vi er langt mere elektriske, end vi er opmærksomme på.
Men hvordan kunne det være, at det lige blev den her del, og ikke for eksempel lægernes tilgang til sådan at se?
Ja, det er nok, fordi jeg bare kommer med en ingeniørbaggrund, og så tænker jeg, at det naturlige for mig, det er at kigge på frekvenser og energi og elektricitet, fordi det er det, der er mit speciale jo.
Ja, præcis. Ja. Men det giver rigtig god mening.
Så det blev det.
Så det fik dig simpelthen til ligesom at tune ind og sige, okay, hvad er det her energi? Det er meget mere.
Ja, fordi det, jeg bemærkede allerede som 18-20-årig, det var, at nogle gange kunne jeg få en kraftig intuition på, hvad der ville ske. Så kunne jeg sige, ja, den der lejlighed, den får vi snart. Og jeg kunne sige forskellige ting. Jeg skulle til USA og bo, så kunne jeg fortælle, så fik jeg simpelthen sådan ting ind. Og så, når det skete det, så jeg blev opmærksom på, at der er et eller andet, der gav mig en information, og så lærte jeg efterhånden at prøve at lytte til det, og så tage det ind som reelle information, selvom jeg ikke kunne læse det i avisen, som man normalt vil kræve, ikke, at det står sort på hvidt. Men så kan du rent faktisk opøve evnen til at lytte til de informationer, du får. Det er det, jeg kalder intuition.
Ja.
Men det kan vi nemt forklare i dag nu, når vi har kvantefysikken, fordi at vi har en sjette sans, som vi bruger til at hive informationen ind med. Så vi har vores fem sanser selvfølgelig.
Ja.
Men derudover, så har vi faktisk en sjette sans, fordi alle vores celler kommunikerer sammen. Og det gør de via elektromagnetisk kommunikation. Så det vil sige, det er samme måde, som når du ringer i telefonen, så sender du en elektromagnetisk bølge ud, og så bliver det fanget op, snappet op af den her antenne, og så sendt til den anden telefon, du ringer til. Ikke? Så på den måde kommunikerer vi via elektromagnetisk kommunikation. Og det har vi gjort cirka siden 1900-tallet, når vi startede med Morse og sådan noget. Men vores celler har gjort det i millioner år, og det går vores celler stadigvæk.
Cellerne kommunikerer ind?
Yes, så cellerne kommunikerer via elektromagnetisk kommunikation. Det vil sige, de aftaler, hvordan ting skal foregå, fordi der foregår jo millioner af processer ind i os hele tiden, og det skal koordineres. Så der er den her intelligente kommunikation cellerne imellem, for at vi sådan et individ, som vi er, altså kan fungere, ikke?
Altså, nogen vil jo sige, inklusive mig selv, at vide, at den lejlighed, den får vi snart, det vil være selvfølgelig intuition, men også sådan lidt mere en klaverjant indsigt.
Ja, men for mig at se, at det måske hænger det godt sammen, fordi det, som jeg vil sige med det her med antennerne, cellerne, de lytter til hinanden. Alle celler har en lille antenne, hvor de kan modtage kommunikation, fordi de er nødt til at kunne modtage kommunikation fra de andre celler, så de ved, hvordan de skal indgå i den proces, der foregår. Men det betyder jo også, at information, der kommer udefra, vil blive opsnappet af den antenne, der sidder på hver celle. Så cellerne har jo rent faktisk evnen til at mærke, hvad foregår der i det miljø, jeg er i. Og det er mega smart. Det er intelligent design.
Det er virkelig smart.
At så kan du agere i forhold til det miljø, du er i, og det har du behov for.
Så
den information, der kommer ind, den er evne, du faktisk skal opsnappe, når du øver dig i og træner dig i at tage den alvorligt og mærke efter, hvordan giver det i maven, hvordan føles det, er det, jeg skal, så kan du bruge den information, du er omgivet af. Så derfor er det rent faktisk vigtigt at forstå, at vores celler, de kommunikerer via elektromagnetisk kommunikation, og det er med Ivan Hove, der har eftervist, at alt levende, kommunikerer via elektromagnetisk kommunikation, så alle planter, alle dyr, alle mennesker, så man kan sige, grundlaget for at levende organismer, det er simpelthen elektromagnetisk kommunikation. Fordi at cellen skal aftale, hvordan det foregår.
Det er godt nok interessant. Det vil sige, at lige nu så kommunikerer vores celler faktisk også med hinanden.
Ja, det kan du sige, altså fordi at det, der er så vildt jo, det er faktisk, at vi har en personlig bærebølge. Så lad os lige prøve at tage et eksempel. Så når du lytter til P3, så stiller du din gamle AS-radio ind på P3, og så modtager du information. Uh-huh. Så er der ligesom en bærebølge, der bærer P3 ned til dig, og du kan lytte til det. Men det vil sige, hvad han nu siger, speakeren, eller hvad hun nu spiller af musik osv., det kommer ned til dig. Så du kan sige, der er ligesom en bærebølge, der bærer P3, og så med en masse informationer, og det lytter du til. Så kan du skifte over på P4, så er det en anden bærebølge.
Uh-huh.
Men hver især har vi en unik bærebølge, fordi at bærebølgen afhænger af dit DNA, og det er unikt. Det vil sige, når du sender noget ud, når jeg sender noget ud, for eksempel glæde, eller jeg er ked af det, osv., så har andre muligheden for at mærke det. Fordi at det, der sker, det er, at jeg sender information ud på min bærebølge.
Ja, ja, selvfølgelig.
Så derfor kan du opsnappe den anden. Det vil sige, at du behøver ikke se ansigtet på en given person. Du kan mærke, hvordan vedkommende har det.
Ej, hvor det, interessant.
Det er selvfølgelig mega nemt for mor og spædbarn, far og spædbarn, og enægget tvillinger. Fordi de har jo næsten samme DNA. Så jeg kiggede på skole i USA et år, hvor to piger, enægget tvillinger, de gik på skolen, og den ene, hun tog til Canada for at holde ferie. Og så får jeg at vide, at på et tidspunkt, der dør hun altså midt om natten i en trafikulykke.
Nej.
Og så taler jeg med søsteren bagefter. Hun fortæller mig, at på et tidspunkt for ulykken midt om natten, der vågner hun med et sæt og ved, at der er sket hendes tvillingssøster noget.
Helt intuitivt.
Det er jo logisk nok, kan man sige. Fordi det, der sker, det er jo, at tvillingssøsteren, der kører galt, hun udsender jo en chokbølge.
Ja.
Og den bølge, den med hendes... søsteren nede i LA, det vil hun modtage med det samme omgående, fordi at hun skal ikke koncentrere sig om, det er jo en vibration, der ryger ind på hendes antenner, og giver hende informationen.
Ej, hvor interessant.
Så det er jo, det, at det sker instantant, det vil sige med det samme,
uh-huh.
det betyder bare, at hun får informationen i det øjeblik, det sker. Ikke? Og grunden til, det er sådan, det er jo fordi, at det er ikke tale om lys eller lyd. Vi ved godt, at lys og lyd skal bruge tid på at traversere.
Mm-hmm.
Men det skal den her form for information, ikke? Fordi at det er en vibration.
Wow. Så
hvis du forestiller dig, at jeg med min bølgebølge sætter et spindelvæv i bevægelse,
uh-huh.
så er det lige meget, hvor du er på spindelvævet, så
ja,
vil du få informationen.
Så vil du mærke det. Ja, præcis.
Så når en lille flue lander på et spindelvæv, så ved edderkoppen, hvor den er. Uh-huh. Lige meget, hvorhen den lander. Det er det samme her. Vi sætter en vibration i det energinetværk, som verden er opbygget af.
Ej, det er helt vildt. Jeg er helt sådan mindblown.
Men det vil sige, når vi kigger på, jeg har et billede i min bog fra, jeg har lånt af det europæiske rumfartsagentur,
mm-hmm.
og der kan du se, at de tegner ligesom et net.
Mm-hmm.
Det er det, jeg kalder spindelvæv. Det ligger i lag med meget, meget, meget lille mellemrum selvfølgelig, men det ligger i de her lag. Og det er de lag, at partikler kan opstå, atomer og elektroner, som jeg snakker om, de kan opstå, de går kun i de her lag. Det vil sige, hvis du har en trappe, så kan du ikke stå mellem trinene. Du kan kun stå på trappetrinene.
Ja.
Det samme er her, at du kan kun, partikler kan kun eksistere i de her energilag. Så hvis du forestiller dig, at der ligger sådan nogle spindelvæv med meget lille mellemrum imellem hinanden, oven på hinanden som lag, så får du ligesom en matrice. Og det er altså det energinet, du sætter i bevægelse, når du udsender en tanke eller en følelse eller en oplevelse.
Så jeg er helt med på det der med, at man... Man kan godt mærke, hvordan andre mennesker har det.
Ja.
Også ud, altså, du ved, det jeg egentlig vil sige, det er, at jeg kan godt mærke, når andre mennesker er ked af det, selvom de sidder og smiler.
Ja, det kan man jo
godt. Ofte, du ved, jeg synes, det mest misforståede ord i Danmark, det er sådan, jamen, jeg har det fint. Fordi man er sådan lidt, jeg kan se på dig, at du ikke har det fint, men det er okay, du siger det, fordi jeg orker faktisk ikke at gå ind i den, eller man kan spørge ind til det, og så... Det, jeg sidder sådan lidt nysgerrig på, det er, nu siger du, at enæggede tvillinger har samme frekvenser, mor, barn og far, barn, fordi de er meget tæt af deres DNA.
Ja.
Hvad med almindelige søskende, eller mennesker, altså du ved, mand, kone, eller kone, eller
det
hvad
man
er.
Det er interessant, fordi man kan sige, tvillinge, sådan enæggede tvillinger, de har jo stort set samme DNA, så derfor har de også samme frekvenser, kan modtage, uden at skulle, altså det er lige meget, hvor på jordkloden det er, fordi der er tale om vibration. Det vil sige, alt det, alting er opbygget af, påvirker du med en vibration.
Ja.
Så det er spindelvævet.
Mm-hmm.
Men mor og spædbarn, altså moren har jo, stamceller fra babyen, og babyen har jo celler fra moren, så i starten har de jo helt samme frekvens også, og kan mærke hinanden.
Ja.
Babyen ved godt, hvordan moren har det, selvom hun ikke er i samme rum.
Mm.
Og også til dels med faren, fordi han deler også DNA med barnen.
Mm.
Men efterhånden, som vi vokser, så ændrer vores DNA så lidt, fordi vi skriver og læser hele tiden fra vores DNA. Det vil sige, at barnen og moren, de kommer længere fra hinanden og faren, ikke? Så på den måde kan du ikke på samme måde mærke hinanden.
Nå, okay.
Så, men det du så kan gøre, det er jo det, der er interessant, det er, at når du fokuserer på nogen, så evner du faktisk at stille ind på deres frekvens, ligesom når du drejer din radio op på P3.
Ja.
Så det vil sige, hvis du tænker på nogen, så kan du faktisk modtage den information, de sender ud. Og det er også derfor, nogle gange, så kommer du til at tænke på nogen, og så siger, jeg må heldigvis ringe, så ringer du. Ej, det er godt, du ringer, fordi der skete det.
Ja, lige præcis.
Og det er jo bare fordi, at den frekvens, de så sender på, den er du tabet ind i.
Ej, det er virkelig interessant, fordi det forklarer jo faktisk også lidt, når jeg for eksempel laver klaverance. Og så kan det være, lad os sige, det er en mand, der ringer til mig og siger, jeg ved ikke helt med hende her, altså er hun den rette for mig? Mm. Så kan jeg evne at stille ind på det, de har mellem sig. Ja. Men jeg kan ikke gå ind i hendes energi eksempelvis, fordi det er hendes, og det er der også noget etisk i. Men jeg kan faktisk mærke det rum, der er mellem dem. Og nogle gange kan jeg trække nogle informationer, som jeg via min intuition eller direkte ord får beskrevet. Det giver ret god mening i forhold til det der med de frekvenser, de udsender.
Ja, fordi det ligger i hans... Når du kigger på sin energifelt, der ligger ting i informationerne.
Ja, det er ret interessant.
Ja, det er ret interessant.
Så han udsender jo noget, som jeg jo på en eller anden vis har lært mig at afkode.
Ja, ja.
Okay, nå, så nu giver det mening sådan lidt mere med energien og frekvenserne.
Ja.
I din bog, der beskriver du også sådan lidt om din baggrund. Fordi da du begynder ligesom sådan at åbne dig lidt mere for, hvad er der også. Så begynder du at studere lidt hos nogle amerikanske.
Ja, altså, jeg har læst meget af Bruce Lipton og Joe Dispenza og Greg Braden. Og man må sige, altså Joe Dispenza, han har jo målt alle de her ting og vist, hvordan vores energifelt ser ud.
Han er ret vild.
Ja.
Og har virkelig fået nervebaner til at connecte igen i hans krop og sådan noget.
Ja, det er helt vildt. Altså, han retablerede sin ryg efter at blive kørt ned, ikke?
Ja, det er helt vildt. Ja. Altså, uden lægernes hjælp, skal man lige huske at sige. Det er jo, det er jo ret vildt, energimæssigt arbejde, ikke?
Jo. Altså, det er jo mindblowing, hvad vores mind, den kan, altså hvad vi kan med vores bevidsthed, vores tanker.
Ja.
Men det, som jeg synes er interessant, det er, at hver gang vi har en tanke eller en følelse, så udsender vi en elektromagnetisk bølge, så vi kan måle. Og det er endda uden at have hvad hedder det, sådan nogle elektroder på hjernen, altså rundt på hovedet. Vi kan uden at have, bare ved at have mål, hvad der sker omkring hjernen, så kan vi se, når du tænker en tanke, så udsender du en frekvens. Og frekvensen afhænger af, hvad du tænker.
Ja.
Så når du er i kærlighed, føler dig elsket og glad osv., så udsender du faktisk en højere frekvens.
Ja, ja.
Så en glad tanke, en kærlighedstanke, den er højere i frekvens, end hvis du er i sorg.
Ja, det giver mening. Ja.
Og samfund følelser, så når du er glad og føler dig elsket osv., så er det langt højere frekvens, du udsender fra hjertet, end du gør, når du er i sorg.
Mm.
Så derfor kan man sige...
Er det så målt i megahertz, eller
hvad? Ja, det er målt i megahertz. Ja. Det er så, hvor hurtigt den svinger.
Ja.
Så jo hurtigere den svinger, og jo højere er der energien. Så sådan er det altså. Jo højere frekvens, jo højere energi. Mm-hmm. Det ved vi fra kvantefysikken.
Ja.
Så vi ved godt, at der er mere energi i det.
I de høje, ja.
Men det er jo også, ved man faktisk, at når du måler det fra hjertet af, så har HeartMath Institute i USA jo målt, at amplituden er cirka 60 gange kraftigere for hjertet, end den er for hjernen. Så det er en langt kraftigere signal, vi sender ud følelsesmæssigt, end tankerne fra hjernen af.
Wow. Altså, jeg har jo arbejdet med eterisk olie i rigtig mange år, ikke? Og der har jeg faktisk nørdet ned i det her med frekvenser, for jeg synes, det er sådan en fed måde at tale om vibrationer og frekvenser. Hvad er det, de udsender, og hvordan udsender de det?
Ja.
Der så jeg faktisk for mange år siden, jeg mener, det var Roskilde Universitet, der havde lavet sådan, hvor de havde målt på nogle forskellige frekvenser, også med urter og altså olier og alt muligt andet, hvilke frekvenser det ligger på. Og der læste jeg mig faktisk også til, at du må gerne korrekte mig, hvis det nu er forkert, men en sund og rask krop ligger på mellem 68 og 72 megahertz, sådan, når man ikke har nogen sygdomme. Og ikke, det er det, jeg i hvert fald har læst mig til.
Ja.
Og der læste jeg mig også til, at den eneste måde, vi mennesker kan hæve vores frekvens, det er positive tanker, og så muligvis også meditation. Ja. Altså hvis vi virkelig sådan... er gode til det, så kan vi hæve vores frekvens.
Ja.
Og det var også noget mål i megahertz.
Det er rigtigt. Og det giver rigtig god mening, fordi når du tænker på, hvad Mavan H. der har beskrevet, hvordan at det her energifelt opstår, det gør det jo, fordi at der er kommunikation cellerne imellem.
Mm-hmm.
Og det er afgørende, helt afgørende for alt liv. Så vi ved fra H.C. Ørsted, at hvis der er et felt, så skabes der en strøm. Løber der en strøm, så skabes der et felt, og der løber rigtig meget strøm ind i os.
Ja, det gør der.
Det vil sige, at vi kan ikke undgå, at der skabes et felt omkring os. Det viste H.C. Ørsted som den allerførste. Så når der løber en strøm, skabes der et felt. Det her felt, det har William Tiller fra Stanford og hvad hedder hun, fra UCLA. Ja, nu har jeg ikke lige hendes. Men de to viste egentlig som de første, at der er det her felt omkring os.
Mm-hmm.
Og det, de viste, det er, at det felt, det ligner en badebold. Men det er ikke noget, det er naturligt nok, fordi hvis du kigger på jordens magnetfelt, det er også en badebold.
Præcis.
Og det er en stammagnet til os. Så vi har altså et magnetfelt omkring os.
Hvor der går strømninger.
Yes.
Rundt. Ja, ja.
Det er der nemlig. Så det går op i hovedet og så ned igen og ind ved rodchakret.
Ja, lige præcis.
Der løber sådan et, og det er fordi, der løber al den her strøm, så skabes der et magnetfelt. Det er derfor, det hedder elektromagnetisme. Der er elektrisk og magnetisk signal, og de kører vinkelret på hinanden.
Uh-huh.
Så vi kan ikke undgå, at når der er elektricitet, så er der også et magnetfelt.
Ej, hvor interessant.
Men det, der så er vildt, det er jo, at den her strøm, den her strøm og det her magnetfelt, det påvirker vi med vores tanker og følelser, fordi, som jeg sagde tidligere, vi udsender en elektromagnetisk bølge. Den opstår med en tanke. Den opstår med en følelse. Det vil sige, at du giver energi til dit eget energifelt ved hjælp af dine tanker og følelser.
Mm-hmm.
Det er klart, hvis du tænker positivt, føler dig elsket osv., så er det langt bedre energi, du udsender.
Ja, høj energi. Ja, det er klart.
Så udover at man hedder det, at frekvensen er højere for de positive tanker og følelser, så er den også harmonisk. Fordi at der ved vi fra Eileen McCusick, at hun har målt, hvordan også Tara Swart, hjerneforskeren. Men der ved vi, at når du måler sådan et signal, så når du føler dig glad og elsker dig osv., så er det harmonisk. Det vil sige, at det er sådan en meget fin kurvebølge der, der bevæger sig. Men hvis du er stresset og ked af dig og sov, så er der ligesom sådan et støjniveau indover, så ryster selve den der bølge der.
Nå.
Og det vil sige, at du mærker den, du kan også mærke ængstelsen, du kan næsten ryste i hele
kroppen. Ja.
Det er jo fordi, at der sker det her støj ind over signalet.
Så der vil stadigvæk være den her bølge i det, men fordi at man er ked af det, og følelserne er
svingende,
ja, lige præcis, kederne, ja, så bliver det sådan helt ængsteligt.
Så kan man måle, at der er et uharmonisk signal. Det er ligesom en støj på radioen. Du er mellem to stationer, ja, og så kratter det bare. Det er sådan en støjniveau, der ligger ind over det her, den her bølge. Så den er slet ikke så smooth, som hvis du er glad og føler dig elsket. Så derfor er det så vigtigt, at vi gør det, vi holder af, er sammen med de mennesker, vi elsker. Fordi det opbygger vores energi, det kan vi også godt mærke.
Ja, det er klart, det giver mening.
Så når naturen kan helbrede os, så er der ikke noget hokus pokus i det, så er det jo fordi, du går ud med dit stressede energifelt, fordi du har de her uharmoniske bølger.
Ja.
Jeg har sådan tegnet det i bogen, men man kan se det som sådan et støjniveau, der ligger ind over. Mm-hmm. Så går du ud i skoven. Alle levende organismer udsender elektromagnetisk stråling, det vil sige, de har et magnetfelt omkring sig. Så når du går ind i skoven, så går du ind i træerne, så hvad hedder naturens energifelt, og så bliver du balanceret, fordi det, der sker, det er, at det støjniveau bliver ligesom even out, altså på dansk, det bliver ligesom
udlignet,
ja.
Ja.
Så du har ikke den her støj ind over. Så på den måde, der får vi faktisk balanceret vores frekvenser.
Så nu ved vi sådan helt teknisk, hvad det er, der sker, når vi går en tur i skoven,
ja,
eller på stranden, eller fordi vi rent faktisk møder naturens frekvenser.
Ja, det gør vi.
Ej, det er vildt, mand.
Men det er meget fedt, du nævner stranden. Nu kan jeg sige, at holde billede af stranden. Fordi at det, der sker, det vi ved fra, når du går langs vandet på strandkanten, så er der en masse ioner i luften, som du hiver ind, kan man sige, når du indånder, og du er i, ikke?
Ja.
Men det, man siger, det er, at det er meget svært at fastholde sin negativitet, når du går i den her ionsammensætning, som der er, på grund af salt og sådan noget i vandet. Det vil sige, hvis man har brug for at kickstarte og har brug for at blive hjulpet i gang igen efter en hård periode, så er ture langs vand det bedste, du kan gøre. Fordi vi kan ikke fastholde den her negativitet. Det er meget svært at fastholde den. Så vi er langt lettere ved at slippe, når vi er jo vel langt.
Men skal man så gå med bare fødder? Er det det? Fordi
det kan du også godt, fordi så sker det, der sker en udveksling af elektroner mellem moder jord og din hud.
Lige præcis.
Men bare det, du går langs stranden og indholder al den her ionsammensætning, der nu er langs vandkanten, det gør, at du har svært ved at fastholde det negative.
For lang tid siden, der satte jeg mig også sådan lidt nørdet ind i, at jeg kunne ikke forstå, altså jeg bruger jo blandt andet til at skole, som jeg sagde før, også for, du ved, hvis jeg har nogle ubalance, så der er noget, jeg synes det er vanvittigt lækkert, fordi det er jo naturen, og det har bare højere frekvenser. Men så satte jeg mig lidt ind i det her med at have negative ioner i os, at hvad det egentlig, hvordan vi ikke kan komme af med det, fordi vi har gummisåler på alt, hvad vi går med, ikke? Og når vi ophober en masse energi inde i kroppen, så sætter det sig som inflammationer.
Det gør det, ja.
Og når du så siger det der med at gå ved stranden, man så får positive ioner, eller ioner i det hele taget, hvor jeg sådan tænker, okay, det jeg læste mig til og lyttede til nogle forskellige videoer, det var, at hvis man havde bare fødder, så har man ikke den her gummisål, så det, for mig gav det mening i forhold til det her med at få jordforbindelse, men at vi rent faktisk også kan komme af med nogle af de her negative eller ophobede ioner i kroppen, så man får mindre inflammationer blandt andet. Det kan også være stress og alt muligt andet. Og så tænker jeg bare, når du sagde det, tænker sådan, kan jeg vide, om det havde en betydning så?
Det, ja, det er helt logisk. Altså, det er helt logisk at lægge sig set, fordi det, der sker, det er jo, at vi helst skal udveksle elektroner med moder jord.
Ja.
Fordi at det er den måde, vi kommer af med det kan man sige, underskud, vi nu kommer i.
Ja.
Så man kan sige, måden at gøre det på, det er at gå i noget, som kan lede strømmen.
Ja.
Det synes du skal ikke have gummisåler på.
Nej, præcis.
Men du kan gå i lædersko, eller du kan gå i strømper, eller du kan gå i uld, hvad ved jeg.
Ja.
Det er lige meget, du kan også bare til, selvfølgelig. Men det, der er afgørende, det er bare, at du kan lede strømmen, fordi så udveksler du, så sker der det, man kalder et equilibrium, altså der sker en udbalancering, en balance kommer der mellem dig og mod jord.
Så men hvor længe skal man gå? Det kan man ikke sige, kan man det?
Det tror jeg, det afhænger nok lidt af, hvor meget ubalance
man er. Ja, det tænker jeg også lige.
Men lad os sige, du går 20 minutter, hvis du kan det, eller 10 minutter. Bare, jo mere du gør det, jo bedre er det, kan man sige. Ikke?
Ja, det giver mening. Men så tænker jeg, når du siger strømper, så skal man vel ikke have sådan noget polyester, halløj, vel?
Nej, det skal man
have naturmateriale. Det er naturmateriale, ja.
Noget kan lede strøm.
Ja, det er præcis.
Det kan naturmateriale.
Ja.
Men altså, grunden til, at vi ved det her, det er jo fordi, at der er lavet mange forsøg på det selvfølgelig, men Jerry Tennant, som er mega interessant, en øjenlæge, han fandt jo ud af, at celler, de fungerer, hvis der er minus 25 millivolt mellem indersiden og ydersiden af cellen. Så der skal være en spændingsforskel på minus 25 millivolt, for at en celle fungerer.
Okay.
Mellem minus 25 og minus 35 millivolt. Og det vil sige, at hvis du ikke kan levere den strøm til dine celler, så kan cellen ikke fungere korrekt. Så der, hvor du primært får din energi fra, dine elektroner fra, det er, når du indånder. Fordi når du indånder et iltatom, så har hvert iltatom fire frie elektroner. Så sådan et iltmolekyl, det består af to iltatomer, de har altså i alt 8 elektroner, som du hiver ind gennem næsen, og så bliver det så hænger det på hemoglobin, der bliver leveret til cellerne. Det er den vej, du får din primære strøm. Så kan cellerne opholde den her spændingsforskel, der skal til. Fordi vi ved godt, at vi kan ikke leve ret længe uden ilt, så dør vi. Men mad og vand kan vi leve rimelig længe uden, ikke? Men uden ilt kan vi ikke leve, fordi vi har brug for strømmen.
Men vil det så sige, at hvis der ikke er den her spænding inde i cellen, så bliver cellen dårlig?
Så
eller?
Kan ikke fungere. Den kan ikke lukke ting ind og ud, den kan ikke få næringen ind, og den kan ikke lukke affaldsstofferne ud. Der skal være den spændingsforskel.
Hvad sker der så med de celler?
Jamen for eksempel en kræftcelle, den har ikke den spændingsforskel, der går det hele amok. Der er ikke noget kontrol, fordi det er cellemembranen, der ligesom er hjernen. Det er ligesom den, der lukker
som
de ting
ind, der
skal bruges.
Som er omkring cellen,
ikke? Yes. Ja. Så den cellemembran, den lukker de ting ind, der skal ind, og affaldsstofferne ud. Men hvis den ikke har den spændingsforskel, så kan den ikke fungere. Altså det er sjovt nok, hvis du tænker på det, en cellemembran, den består af vand og olie.
Ja,
men vi ved godt, hvis vi blander vand og olie, så kan det ikke, det kan ikke gå sammen. Men det kan det i cellemembran, fordi på grund af spændingsforskellen, så det gør, at du får en fleksibel og arbejdsdygtig cellemembran. Det er spændingsforskellen, der sikrer det.
Men når vi trækker vejret ind, så får vi jo andet end ilt ind. Vi får blandt andet også det, der hedder frie radikaler ind, som jo også kan være nogen, der angriber lidt vores celler.
Ja, eller altså, hvad? Frie radikale, det er jo dem, der har et underskud elektroner.
Ja.
Så hvis du får dem ind, så vil de stjæle for dine raske celler.
Ja, det
og så går dine raske celler ned på elektroner. Så det er derfor, det er antioxidanter, der er rigtig vigtigt at spise.
Altså, fordi de neutraliserer de frie radikaler.
Yes. Ja. Så antioxidanter er bare et udtryk for, at der er et overskud elektroner. Og når du spiser grøn mad, så får du faktisk antioxidanter med ind. Fordi det er der, du opretholder dit basiske miljø. Og hvis cellen skal opretholde den spændingsforskel, jeg snakker om, så skal den have et basisk miljø at leve i. Så når du drikker Coca-Cola og alt muligt andet syreholdigt, så gør vi det svært for cellen at opretholde spændingsforskellen, fordi så har der ikke de elektroner til stede, der skal være.
Ej, det giver simpelthen så god mening. Det er jo helt hårde rejser.
Ja, det er ret vildt.
Ja, okay. Så lad os nu antage, at der sidder andre end mig og lytter og tænker, okay, hvordan kan jeg vide om, altså hvis vi nu i parentes er friske og raske og sunde og alt det der. Hvordan kan jeg så vide, hvad min kropstilstand er, altså min celletilstand er? Altså skal man, jeg ved jo godt, på mit eget vedkommende, så skal jeg nok kigge lidt mere på, at jeg får lidt mere basisk mad, så jeg opretholder et godt miljø. Men kan man på en eller anden måde sådan ligesom sige, her er der nogle celler, der har brug for noget ekstra, eller altså, er nogle gode råd, eller hvad?
Jamen altså, jeg tror egentlig, man skal lære sig at mærke efter, finde ud af, hvad er godt for en. Fordi vi kan ikke sige, at der er noget, der... Så, altså, det, jeg synes, det er virkelig væsentligt, at vi ved at se og mærke efter, hvad er rigtigt for mig. Fordi sandheden ligger inde i os.
Så nu er vi tilbage til intuitionen, ikke?
Jo.
At lytte til de informationer, vi får indenfra.
Ja.
Ja. Okay.
Det vil sige. Så, men det er selvfølgelig vigtigt at spise basisk, og det er vigtigt at få vand nok, og det er vigtigt at få salt og fedt. Så selvom, altså det taler ikke om borsalt skal vi ikke have, men vi skal have keltisalt eller himalajasalt, fordi strøm afhænger af salt. Det er salte ioner, der gør, at du kan få en strøm til at løbe, så hvis du går tør for salt, så får du kroppen til at fungere korrekt. Så vand og salt er mega vigtigt sammen med fedt, fordi fedt det er det, som hjernen og der skal også bruges i cellerne.
Ja, lige præcis. Ja.
Så man kan sige, det der med, at vi skal spise fedtfattigt, det er kun korrekt, hvis du spiser, altså, eller det er ikke rigtigt, det er faktisk ikke rigtigt, hvad jeg vil påstå, fordi du skal have den her gode fedt, vi snakker om, ellers skal det ikke fungere.
Er vi så ude sådan noget animalsk eller vegetabilsk? Eller?
Ja, jeg spiser selv stadig kød, men altså, det skal man bare finde ud af, hvad man helst vil, tænker jeg.
Ja,
men det er jo det der omega-369, vi har brug for, de der olie, de der fedtsyre.
Alright, så fik vi lige lidt, lidt lækkert information med dem. I din bog, der kommer du også ind på, du kommer ind på rigtig mange ting, men der er ligesom nogle forskellige historier, nogle indgangsvinkler til, hvorfor at det er interessant for dig at arbejde med din krop på den her måde.
Ja, altså jeg vil godt gå lidt tilbage, så, fordi det der med intuition, det grunden til, at vi ved, at det rent faktisk er en ting, kan man sige, det er jo fordi, at der blev lavet et forsøg på et tidspunkt, hvor man satte folk ind i en biograf, Og så viste man dem en film. Og så blev de jo så, hvad kan man sige, påvirket af den film, det gør man lever sig ind i filmen.
Ja.
Men det man så gjorde, det var, at man satte billeder ind så hurtigt i filmen, at dem, der så filmen, ikke så billederne. Men man fandt ud af, at de havde registreret dem, fordi når de kom ud i pausen, så kunne man via de billeder, man satte ind, styre, hvad de foretog og valgte, om de tog en Coca-Cola, eller de tog en Bounty, eller en
Bounty. Fordi der havde været sådan nogle hurtige billeder af det?
Bare sådan nogle hurtige reklameindtryk, som du ikke ser.
What?
Men du når at registrere dem, så tænkte jeg, det var da egentlig mærkeligt, hvordan kan vi må prøve at finde ud af, hvordan kan du have registreret, hvis du ikke har set det?
Ja.
Så folk var ikke bevidste om det. Det, man fandt ud af, det var, at din underbevidsthed, den registrerer op til en million gange hurtigere, end din bevidsthed gør.
Ja, ja.
Så det, du ikke når at se og registrere med dine øjne, det har underbevidstheden taget ind som information.
Og det er så vildt.
Men det er jo logisk nok, fordi du har jo faktisk... Altså underbevidstheden, den består, det er 90% af hjernen.
Mm-hmm.
Din bevidsthed, den fylder kun 10% af din hjerne.
Ja.
Altså frontallappen, ikke?
Ja.
Så underbevidstheden består af 90% af hjernen, samt din hjerte-mave-fornemmelse. Altså hele det samspil, der er mellem hjerte, mave og hjernen, det giver din intuition.
Mm-hmm.
Det er din underbevidsthed. Og den kan altså processere data en million gange hurtigere, end din bevidste hjerne kan.
Så man kan sige, at når den bevidste hjerne endelig har fået en god idé, så har den underbevidste vidst i lang tid.
Ja, det er det. Så du kan sige, når vi laver, som ingeniør, der vil du gerne tage en beslutning på det bedste datagrundlag.
Mm-hmm.
Og det gør du, når du følger dit hjerte. Fordi at der sker jo det, at din underbevidsthed, den samler ind data inden for det miljø, den er i, en million gange hurtigere, end din bevidsthed gør. Så den skraber en masse mere information ind. Så du kender godt det der med, at man mærker, at det der gør jeg.
Mm-hmm.
Og så er man klar til at gøre det. Mm-hmm. Så slår hjernen ind og siger, ej, det går slet ikke. Så bliver din nabo sur, og din mand bliver tørset. Og så gør jeg det ikke. Fordi vi har jo lært, at den logiske vej må være den smarteste vej at gå. Men det er rent faktisk ikke korrekt. Fordi at din logiske hjerne har ikke nær så meget data til at tage beslutning på, som din underbevidsthed har. Det er jo derfor, at din underbevidsthed kommer med at sige, det gør vi, og så går det lige en 3-4 sekunder, så kommer hjernen og siger, det går ikke.
Ja.
Men hvis vi lærer at lytte til vores underbevidsthed, så tager vi beslutninger på et langt større datagrundlag.
Wow.
Så derfor er det vigtigt at lære at lytte til vores hjerte.
Og kun gå efter hjertet.
Ja, altså det, vi bliver nødt til at mærke efter. Det gør vi, at vi så nogle gange tager fejl og troede, det var hjertet, men det var det så ikke. Det var måske ikke gået alligevel. Men når vi opøver evnen til at mærke efter, så vil vi tage nogle beslutninger, der ligger langt mere i tråd med det, vi gerne vil.
Mm.
Fordi så lever vi rent faktisk i synkronicitet med vores omgivelser. Fordi du har taget information ind for dine omgivelser i langt højere grad. Langt større datagrundlag ligger din underbevidsthed inde med. Giver det mening?
Så, ja, det giver så god mening.
Du lever mere i harmoni med dine omgivelser. Og så opstår der det, vi kalder synkronicitet.
Mm-hmm.
Det er jo det, Jung han sagde, der er nogle ikke tilfældige forbindelse mellem de hændelser, der sker. Det sagde han som psykiater, ikke som psykolog.
Ja.
Han kunne godt se, at der var sammenhæng mellem tingene. Det er jo ikke bare tilfældige hændelser. Og
nej.
Det er, når vi går ind og mærker efter, så kan vi udnytte den evne. Og det amerikanske militær og Silva, og der er mange af dem, der har brugt det i lang tid. Og vi kalder det extrasensory perception. Fordi det er, du har den her ekstra evne til at opfatte ting.
Det er ret interessant, at man kan måle det, og man med alt egentlig også kan gå ind og forklare det, i stedet for at det bliver sådan noget fluffigt på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
At kvantefysikken i virkeligheden har så stor en betydning for, altså at det er blevet på en eller anden måde målt.
Ja, det er det. Altså, kvantefysikken er den, der har givet os alle de instrumenter, vi i dag måler med. Så der var ikke noget elektronik overhovedet, radio, fjernsyn, mobiltelefoner, ingenting var der, hvis vi ikke havde kvantefysikken.
Interessant.
Så det, jeg synes, der er rigtig vildt, det er faktisk ham, J.B. Ryan fra Duke University. Han grundlagde parapsykologien.
Ja.
Og så sagde han, der er nogle mennesker, der evner at have nogle særlige, de har nogle særlige evner, hvor de kan opfatte ting. Og så sagde han, det er der nogen, der kan. Så sagde José Silva, han har lavet Silva-metoden, men José Silva, han sagde til ham, det troede han jo ikke, det må være alle mennesker, fordi at jeg har lige... I hjulpet mine børn, de var ikke så gode i skolen, så jeg gjorde det, jeg satte mig ned, satte dem i hypnose, og så læste jeg pensum for dem, og så gik det fra rigtig dårlige karakterer til at få straight A's alle sammen.
What?
Så sagde han det til J.B. Ryan, og han sagde, det var ikke meningen, det kan ikke passe, det må kun specielle mennesker, der kan det. Så sagde han, Rose Silva, ved du hvad, jeg tager 29 tilfældige børn i min hjemby i Texas, Laredo i Texas, og så prøver jeg det på dem. Så gjorde han det. Han tog 29 tilfældige børn, gjorde det samme, satte dem i hypnose, læste pensum for dem, og de alle sammen fik straight A's. Så gik han tilbage og sagde, det er ikke tilfældigt. Alle mennesker kan det her. Vi bygger vores samme liste, og det giver rigtig god mening for mig.
Ja.
Så den evne ved vi godt, vi har. Det, der sker, når du går i hypnose, det er, så slår du din bevidsthed.
Ja, om, lige præcis. Ja.
Så underbevidstheden, den tager langt mere information ind, som jeg lige snakkede om før. Det vil sige, du kan huske pensum, og du kan lære det her information.
Så uanset hvad, så vil du jo altså via hypnosen kunne gå ind og tale direkte til cellerne, så cellernes hukommelser.
Ja, du går faktisk ind i din undervisning til at kommunikere med undervisningen.
Ja, det er helt vildt.
Ja. Men der var et andet eksempel, jeg synes også, det var interessant. Men i hvert fald, det er sådan, for eksempel, hvis du nu sætter en person ind i et rum og beder ham om, husk lige alle de ting, du kan for det rum, så kom ud om 10 minutter.
Ja.
Så kan han huske 7-10 ting.
Ja, lige præcis. Det er det, man lige lægger mærke til.
Ja. Men sætter du ham derind, sætter ham i hypnose, ved at huske alting, og han så kommer ud, så kan han forklare alt, hvad der er inde i rummet. Fordi så har du jo langt større, igen, datagrundlag.
Ej, hvor er det vildt. Så han bare sidder der og tabet ind i tingene.
Ja.
Ej, hvor vildt.
Men det, der så afgørende forstår, det er jo, at den her undervisthed, den taber vi jo ind i. Men det er jo ret interessant for os at finde ud af, hvad ligger der i min undervisthed?
Mm-hmm.
Fordi man siger, i 5% af tiden kan vi være bevidste. I 95% af tiden, der er vi ikke bevidste.
Det vil så kører bare på automatik?
Ja, så kører bare på automatik. Det vil sige, hvis jeg står og skræller kartofler, så kan jeg jo være på ferie, eller jeg kan stå og
planlægge. Ja, selvfølgelig.
Alt muligt. Eller når jeg kører bil, så kører jeg afsted, og pludselig opdager jeg, at jeg har stadig ungerne bag i, men jeg er på vej på arbejde. Så er jeg nødt til at køre tilbage til børnehaven og sætte dem af. Ikke? Det er jo fordi, at jeg har været væk. Men undervisningen kan jo sagtens køre bilen, for det har den lært. Gentagende gange har du kørt, og så har undervisningen lært det. Så repetition, det er den måde, du snakker med din underbevidsthed. Så når du har kørt bil længere, og i starten vi er 18 år, så skal vi lige holde fokus.
Så sidder man helt op, ja.
Men lige pludselig, så kan vi høre musik og snakke og hygge os og grine og snakke med ham, der sidder siden og køre helt af sig selv. Ikke?
Ja, præcis. Det er rigtigt. Ja. Det kører nemlig.
Så underbevidstheden tager over, når du ikke er bevidst.
Mm-hmm.
Men problemet er bare, at underbevidstheden, den har nogle programmer, den afspiller. Og den afspiller de programmer, der nu engang ligger. Og de programmer, de er lagt ind, fra du bliver født, er faktisk fra du bliver altså selv ind i morens mave starter det. Men det, der så er interessant, det er, at de her programmer lægges ind, og de bliver ligesom sandhed for dig. Det vil sige, det er dem, du afspiller. Så hvis du lærer en masse omkring dårlig selvværd og mindre værd alt muligt, så vil det være det, du afspiller i den måde, du agerer på. Fordi du er et andet sted, du er bevidst. Så selvom du bevidst ønsker at gå i en retning, og din underbevidste ønsker at gå i en anden retning, fordi det er det, den har lært, så kommer du aldrig derhen, hvor du gerne vil bevidst. Fordi det er kun 5% af tiden, du går den vej. Så lad os sige, at jeg bevidst gerne vil tabe mig, så jeg går ned og køber en masse grøntsager og laver tyvsis og sådan noget der. Så gør jeg 5% af tiden. Men i 95% af tiden står jeg hotdogs nede på Stadthold eller Circle K eller hvad nu her i dag. Så kan du godt se, så når du aldrig det her, hvor du taber dig, når du kun har 5% af tiden til det.
Derfor
er vi nødt til at finde ud af, hvad indeholder vores underbevidsthed. Fordi den underbevidsthed, den er programmeret i, inden du bliver født, og så bare resten af livet op gennem dit liv. Ikke? Så vi programmerer os selv noget ind, ved at vi gør ting gentagne gange. Men meget af det, vi får lagt ind, det er faktisk mellem 0 og 7 års alderen. Fordi der har vi kun hjernebølgefrekvenser, svarende til delta og theta. Og det er det stadie, der hedder hypnose.
Ja.
Der går din hjerne ned i de frekvenser. Så som barn, der lærer vi mega hurtigt. Lynhurtigt lærer vi bare. Og det er jo genialt design. Det er jo genialt design, at nogen har tænkt over, når du fødes ind i den her verden, så skal du bare lynhurtigt lære, hvordan det agerer i den her verden.
Ja.
Så tager vi information til os og lærer af det. Ikke? Problemet er jo bare, hvis vi i de første 0-7 år er sammen med mennesker, der har lavet selvværd, eller der har problemer, så er det jo de ting, vi tager ind.
Ja, det er de programmer, ja.
Yes. Så social arv for mig, det er jo bare, at vi tager de samme programmer ind, som vores forældre går rundt med.
Men er det ikke vildt svært at omkode de her?
Jo, men det der så man kan sige, der er, det er, at vi bliver nødt til at blive bevidste om det. Så hvis jeg bliver bevidst om, at jeg agerer på en anden måde, end jeg egentlig ønsker. Lad os sige, at min søn kommer ind til mig, og jeg sidder og arbejder, og så spørger han mig om et eller andet. Så råber jeg, at du skulle fandme ikke forstyrre mig. Men så tænker jeg bagefter, hvorfor gør jeg det? Det har jeg slet ikke lyst til.
Uh-huh.
Så kan jeg jo ændre min måde at agere på ved at være bevidst. Så næste gang, jeg kommer ind, kan jeg sige, der når jeg lige stopper mig selv. Jamen, det kan du sagtens spørge, men lad os lige kigge på det. Så det handler om at blive bevidst om, hvordan vi reagerer. Hvordan vi reagerer i en given situation. Så det vi skal, det er at omprogrammere vores underbevidsthed. Det gør vi ved repetition. Og det er for eksempel ved at tale til os selv på en måde i for eksempel 21 dage. Ikke? Det er det, vi typisk skal til for, at vi kan ændre et mønster.
Ja, lige præcis.
Så hvis du forestiller dig, dengang du skulle lære at cykle.
Mm-hmm.
Du var nødt til at cykle i en lang periode, hvor du var bevidst og skulle lære at holde balance osv. Lige pludselig så kunne underbevidstheden det, fordi du havde repeteret, hvordan man cykler. Det er det samme, du skal gøre, når du skal ind i din underbevidste og lægge ting, nye ting ind. Så for eksempel læg kærlighed til dig selv ind, læg selvværd ind. Det skal du gøre ved repetition. Tal pænt til dig selv og gør gode ting for dig selv, så opbygger du selvværd. Men du kan selvfølgelig også gå ind gå i hypnose, for i så lægger du det direkte ind. Så hvis du finder en, der er god til at sætte dig i hypnose, og du svinger godt med, så kan det også være måden at gøre det på. Men repetition, det kan du selv gøre, og det er gratis, det er lige til.
Og det er egentlig at gentage noget for sig selv, ikke? Altså jo, lidt affirmationsagtigt.
Det er fuldstændig affirmation.
Ja, okay. Okay.
Lad os sige, at du har et lavt selvværd, eller du ikke har en kærlighed til dig selv, så skal du udtrykke hver dag og højt, jeg elsker mig selv uendeligt. Det er en af mine øvelser.
Ja.
Lad os sige, at du har det fire ark foran dig. Det udfylder du med sætningen, jeg elsker mig selv uendeligt. Det gør du hver dag, hele af fire ark, i 21 dage.
Uh-huh.
Det kan ikke undgå at ændre den måde, du agerer på, fordi så ender din undervidsthed sig. Så i 95% af den tid, du agerer, der vil undervidstheden have forandret sig. Der vil den agere ud fra, at du elsker dig selv.
Hvor længe skal man sige det til sig selv?
Jamen,
altså hver dag 21 dage. Altså er det 5 minutter eller 50 minutter?
Hvad har du? 2, 3, 4, 5 minutter?
Ja,
og hvis
okay.
du kan sige det højt, når du er for dig selv for eksempel, jo mere kraft du lægger i det, jo mere bliver undervist programmeret med det.
Det er vildt nok.
Det er ligesom, når du bliver født ind i den her verden, så er du ligesom en computer, du lige har købt.
Ja.
Der er ikke nogen programmer på.
Ej.
Så den er jo først interessant, når du lægger Messenger på, og Netflix og YouTube, og hvad du ellers nu gerne vil med din computer, ikke?
Men du glemmer at få et spamfilter på,
ja.
Eller virusprogram. Ja.
Så vi skal også have lagt nogle programmer ind,
ja.
og det er så det, vi skal være med til at styre selv, ja. Så er ikke andre gør det.
Men jeg tænker, for lang tid siden, så podcastede jeg med en, der hedder Claus Markmann, og han taler også ind, han har også læst nogle af de samme ting, som du også har, men han har bare en anden måde.
Han kender jeg godt, ja.
Ja.
Han har lavet noget med også, ja.
Ja, lige præcis. Ja. Og det var også ret interessant, fordi det er det samme måde, han også taler om det her med at afkode ting og sådan noget.
Ja.
Og det var meget fedt, når man hører det fra flere mennesker, der ligesom siger, prøv at høre, det er det, der virker. Det er sådan, vi går til det.
Ja.
Her i din bog, så skriver du også sådan lidt om forholdet mellem kroppen og sjælen. Mm. Kan vi tale lidt om, hvordan man ud fra kvantefysikken taler? Taler man overhovedet om en sjæl, eller hvad gør man?
Nej, det vil jeg faktisk sige, at man ikke kan, fordi man kan ikke bevise, at der er noget, der hedder en sjæl. Det kan kvantefysikken i hvert fald ikke. Det har den ikke evnen til endnu, som jeg ikke. Det er ikke noget, jeg har set i hvert fald.
Nej.
Det må vi konstatere, at det kan vi ikke. Men det, vi kan konstatere, som jeg synes er mega interessant, det er jo, at det kan godt være, at jeg opfatter mig som en krop.
Mm-hmm.
Det er den, jeg oplever igennem.
Mm-hmm.
Men vi ved jo godt, at alle celler udskiftes. Så huden, den falder af, og der kommer nye celler. Ikke?
Mm-hmm.
Alle dine celler, inklusive dine knogler, de er udskiftet fuldstændig på 7 år.
Altså, er cellerne i knoglen også?
Cellerne i knoglen, de er udskiftet. Så du har ikke en celle, der er mere end 7 år gammel. Men så derfor, for mig at se, kan jeg ikke længere identificere mig med at sige, at jeg er min krop. Jeg er nærmere det energifelt, der er rundt om kroppen.
Ja,
fordi det er der hele tiden.
Ja.
Hvis energifeltet forsvinder, så dør kroppen.
Ja.
Så fordi du skal tænke på, at energifeltet er der, fordi der cellerne kommunikerer og lever sammen. Ikke?
Uh-huh.
Det forsvinder, når de ikke kan det længere. Det vil sige, har du ikke energifelt under kroppen, så har du ikke en levende krop.
Det giver mening.
Ja. Så for mig at se, så må jeg jo rettere være det energifelt, der er med til at give liv til cellerne, end cellerne selv. Fordi cellerne, de forsvinder. Altså, der forsvinder jeg jo. Hvis jeg identificerer mig selv med de celler, jeg er, så er jeg jo væk om 7 år.
Ja, det er klart. Ja, det giver mening.
Så derfor kan man sige, at vi kan jo se, at vi bliver genskabt hele tiden af nye celler, ikke?
Uh-huh. Det giver mening.
Ja.
Jeg sad sådan lidt og tænkte, at hvis man nu ikke kan bevise, at der er en sjæl, ikke? Og at vi ikke, altså, nu tænker jeg også på reinkarnation og så videre,
ja.
Men hvis vores krop eller vores intuition får informationer om noget, der eventuelt kunne være tidligere liv, så når man laver sådan en regressionsrejse, og man får de her via meditation eller whatever, hvordan man nu end foretager det. Kan man forklare det ind i, at det er noget hukommelse, som kommer, eller hvad? Hvad gør man?
Jamen altså, jeg har selv prøvet regressionsrejse, og for mig at se, at der er ingen tvivl om, at der er noget der er mega interessant.
Mm-hmm.
Vi kan bare ikke sætte formen på det. Men det, som jeg synes, som Bruce Lipton gør rigtig godt, det er jo, hvis vi skal prøve at forklare, hvorfor det rent teknisk for mig kan lade sig gøre med reinkarnation, men vi har så bare ikke sådan et fastholdt bevis på det, kan man sige.
Mm-hmm.
Men hvis du forestiller dig, at jeg sidder og ser fjernsyn, så sender DR for eksempel, de sender noget, som jeg sidder og ser. Pludselig går mit fjernsyn i stykker. Så jeg har ikke længere oplevelsen af det tv-program, jeg sad og så.
Mm-hmm.
Men jeg kan købe et nyt fjernsyn, indstille det på samme frekvens, og så har jeg igen oplevelsen.
Mm-hmm.
Fordi DR1, de har jo hele tiden sendt.
Mm-hmm.
Så DR1 stopper ikke med at sende, fordi mit fjernsyn går stykker. De sender hele tiden ud i jæderen. Mm-hmm. Giver det mening?
Ja, det giver så god mening.
Men så i det øjeblik kan man sige, hvis min krop dør og forsvinder,
mm-hmm.
så modtager den jo ikke informationen på de antenner, jeg snakker om i cellerne længere. Det kan den ikke.
Nej, præcis.
Men hvis jeg reinkarnerer på et samme frekvens, så vil jeg jo igen kunne modtage fra min sjæl. Så som Bruce Lipson siger, hvis du ser det på dig som et fjernsyn, hvis det smadrer sig eller går i stykker, og du køber det nyt, indstiller det på samme kanal, så ser du igen dit fjernsyn og har en oplevelse.
Mm-hmm.
På samme måde, hvis min krop dør, jeg reinkarnerer i en ny krop, indstillet til samme frekvens, så vil jeg stadig have kontakt til den information, der bliver sendt fra min sjæl.
Det er interessant.
Det synes jeg giver rigtig god mening for.
Ja.
Vi kan ikke bevise, det forholder sig sådan,
mm-hmm.
men vi må i hvert fald konstatere, at der kommer information til os udefra.
Interessant nok. Også det her med, at hvad vi kan måle, og hvad vi ikke kan måle.
Mm.
Du skriver sådan til allersidst i bogen, sådan noget med, at shungit-stenen renser og gør vandet struktureret.
Ja.
Jeg har i mange år brugt shungit i min vand, og så har jeg købt sådan en vandmåler, og jeg kan sgu ikke rigtig måle nogen forskel, men det er jo ikke en hertzmåler. Men så er der jo nogen, der siger, ej, det er fup og fiduser, og så ved jeg jo, der er lavet en masse forskning på det. Mm. Altså, når man bruger sådan en shungit-sten, det er sådan en sort sten,
ja.
Højst sandsynligt fra Finland. Fortæl mig lige, hvad er det, den kan? Altså, hvad ved vi sådan?
Men det vi ved, det er egentlig, at var det omkring 1900-tallet eller sådan noget, der fandt man ud af i Rusland, at den sø, der ligger oppe, jeg kan ikke helt huske, hvad den hedder, men oppe i nogle del af Rusland, der valfartede folk til, fordi at mange fik det langt bedre af at bade og drikke det vand der.
Ja.
Så det gjorde man. Så mange blev raske.
Ja.
Men der er et eller andet, om det er meteor, eller der er et eller andet, at det der sten, der er faldet ned, og som har skabt noget specielt
vand. Ja, den der sø der.
Ja, søen,
ja,
ikke?
Ja, ja.
Og det vil sige, man fandt ud af, at hvis man tog det edelsundgit og lagde vand, så fik vandet et andet struktur. Så kan du måle, at det har en mere, mere livgivende struktur. Så vand kan ændre sig utrolig meget.
Mm-hmm.
Vand ændrer sig jo også i forhold til musik, der bliver spillet.
Mm-hmm.
Så for eksempel, hvis du spiller noget klassisk musik, så ligger vandmolekylerne i sådan en fin ottekantstruktur.
Ja, det er helt.
Og så fryser du det, så bevarer de der krystaller den her struktur. Men hvis det lytter til rock eller noget andet, ubalance musik, så vil du faktisk ende med en anden struktur, som ikke er så sund og harmonisk for kroppen. Så
ej, det er
vi ved godt, at vand den ændrer sig i forhold til de informationer, den er omgivet af, kan du sige.
Og vi har jo lavet sådan noget, 85% vand, eller sådan noget, ikke?
Ja, vi altså står rigtig meget vand.
Ja,
så det er vigtigt, den vandkvaliteten er virkelig noget, du kan sætte ind med, hvis du vil have et bedre helbred.
Ja. Jamen, jeg tænker også nu, når du siger det der med vandmolekylerne, at de ændrer deres struktur,
ja.
Så tænker jeg også noget, altså igen det, du sagde før med det miljø, vi selv er i.
Mm.
Det er jo en ret stor betydning.
Ja, altså jeg vil faktisk sige, dine tanker og følelser er næsten mere afgørende end det, du spiser.
Ja.
Ikke, at man skal spise usundt.
Nej, jeg
er
helt med.
Men det er fordi, at når vi kan måle, at den kemi, du udskiller, den afhænger af, hvordan du opfatter verden. Så hvis du opfatter verden som et kærligt sted, så udskiller du rigtig gode hormoner, altså væksthormoner.
Mm-hmm.
Men hvis du er i stress og bange osv., og ked af det og sov, så er der nogle kortisol og sådan nogle andre hormoner,
mm-hmm.
som gør, at du lukker ned for blodtilførelsen til dine indre organer. Og det er igen et smart design, fordi vi må gå ud fra, at hvis du er bange, så skal du have rigtig meget blod ud til arme og ben, så du kan kæmpe eller løbe. Ikke?
Ja, det er præcis.
Så designet holder. Men det, der ikke holder, det er jo, at vi lever en stresset hverdag,
ja.
Hvor vi så ender med at få mega meget blod til arme og ben, og vi skal bruge det i immunforsvaret.
Mm-hmm.
Det vil sige, den der sammentrækning af blodårene til immunforsvaret gør jo, at du ikke får næret dine indre organer, som du skal.
Mm-hmm.
Så du får ikke genopbygget i det omfang, som cellerne forgår. Jeg snakker om, cellerne de forgår hele tiden skal udskiftes. Hvis du ikke får næringen til det, så kan du ikke opretholde den sunde krop.
Men man kan også vente sådan lidt i perspektiv. Lad os bare sige de sidste 5 år. I verden har jo været den ene krise på den anden.
Ja.
Så vores vækst eller vores miljø, vi er i som mennesker, en ting er, hvad vi selv skaber, om vi har masser af arbejde eller whatever. Men jeg tænker sådan lidt, jeg ved godt, at man kan slukke fjernsynet, men alligevel er vi jo i en verden, hvor at vi hele tiden bliver påvirket. Og hvis man lade sig påvirke, altså gå med i det, ja. Så vil vi jo være, altså have masser af stress og kortisol, der løber rundt jo. Altså, så skal vi jo flygte i gods øjne, ikke?
Vi kan jo ikke lyve om den situation, vi er i, men måden, vi opfatter den på, er
præcis.
Helt afgørende.
Lige præcis.
Så jeg har en episode fra, jeg var i Sydafrika og besøgte en god ven sammen med mine to børn, de var teenager dengang. Der var vi på sådan en safari. Han er arrangeret, at vi kom 4 dage ud i sådan en safaripark.
Mm-hmm.
Og så kørte vi rundt i sådan åbne vogne, hvor der sådan er altså halvdør i. Det vil sige, at du er virkelig i kontakt med naturen. Ikke?
Ja, det må
vi sidder forskudt på sådan en bænke bag ved chaufføren. Så min datter og jeg sidder på en bænk lige bag chaufføren, og så sidder min søn bag vi også igen lidt højere op, mm-hmm. så alle kan se. Ikke?
Mm-hmm.
Så kører vi rundt, og det er om eftermiddagen, så finder han en løveflok, der er ved at vågne op. Sådan 10-12 løver. Så kører vi over og holder meget tæt på dem, og jeg tager et billede, og vi er måske 20 meter fra dem. Og så siger han lige pludselig, at jeg kan ikke komme videre, fordi koblingen er gået i stykker, jeg kan ikke sætte bilen i gear. Og så tænker jeg, han havde godt nok fortalt os, han aldrig tog en riffel med ud. Men jeg tænker, at det er fint nok, han har styr på det. Så vi blev siddende i bilen. Men min datter, der sad ved siden af mig, hun var meget bange for, at løverne skulle komme over til os og angribe os. Så hendes krop rystede rent fysisk. Den rystede rent fysisk, fordi at de hormoner, hun sendte rundt, de stoffer, hun havde i sit blod, ikke? De gjorde jo, at hun var frygtet og var bange. Så selvom vi sad og kiggede på den samme situation, betragtede det samme, så havde vi en helt forskellig oplevelse.
Ja,
for jeg opfattede det på en måde, hun opfattede det på en anden måde. Det er din opfattelse af det, du er i, der er afgørende for, hvilken kemi du tilbyder dine celler at leve i.
Det er interessant, ikke?
Jo.
Men det er jo også derfor, at nogen, du ved, der udfører det samme arbejde, nogen kan blive stresset.
Ja.
Og nogen tænker, hvad sker der? Altså, hvordan kan du... Hvad?
Ja, nogen kan jo fandme have 100 mennesker til på besøg og lave mad og alt muligt.
Ja.
Og andre kan have maks. 2, fordi vi bliver stresset af forskellige ting.
Lige præcis.
Men det er vores opfattelse af situationen.
Så i virkeligheden kan man sætte ind ved at ændre sine tanker og dermed også sine følelser om det.
Ja. Jeg tror, det starter med tanken. Så tanken skaber en følelse. Så hvis du kan ændre dine tanker, så kan du være med til at ændre din oplevelse.
Det er virkelig interessant, og ting hænger så meget sammen på alle mulige planer. Ja, altså jeg har lige læst en bog også omkring, at tanker skaber følelserne. Så det er jo bare vand på samme mølle. Og det interessante er jo også et eller andet sted, at vi kan begynde at måle tingene.
Ja.
Altså at finde ud af også, via blodprøver og alt muligt andet, hvordan kroppens tilstand er.
Ja. Vi kan måle de stoffer, der
er
i jo.
Ja, det er jo det. Ja. Det er det. Og se, hvilket niveau de ligger på.
Ja.
Og inden for det, man kalder for normen. Eller, jeg sad sådan lidt og tænkte på, i bogen, der taler du også omkring den her den personlige frekvens, og det med at hæve, det snakkede vi om lidt før, at det er sådan positive tanker, det er også tankerne, der skaber følelserne. Og hvis vi begynder at agere lidt mere positivt, eller tænke positivt, tale positivt, opfatte tingene, som om de ikke altid har en bagside eller noget, så kan vi ændre frekvensen. Hvis nu vi tager et lille billede af, at jeg render rundt og er totalt lalleglad, det er ret tit. og det, der egentlig sker, det er, når folk de møder mig, så kommer de lidt på samme frekvens. Ikke? Så tager de det ikke så tungt. Eller så.
Ja.
Men hvis jeg sænker min frekvens, så kan jeg mærke, at andre også gør det.
Hmm.
Altså, jeg kan virkelig mærke, at så sker der noget.
Ja.
Også når jeg holder rum for nogen her i min klinik, eller laver nogle workshops og sådan noget. Hvis jeg ikke er helt op på, så kan jeg mærke, at så går det ikke så langt, så bliver jeg trukket lidt ned. Så skal jeg sådan... Altså, jeg har lyst til at sige fake it till you make it, men virkelig hæve energien op.
Det er rigtigt.
Hvordan kan man, altså kan vi ud over det her med at prøve at ændre tanken, kan vi give et fif til folk, hvis man går og er sådan hurtigt stresset, eller man ikke helt sådan, hvad kan man gøre?
Jamen altså, det vigtigste vi kan, det er faktisk at ændre tanken. Ikke gå ned ad den vej, hvor vi tænker, ej, det er forfærdeligt, hvad skal jeg gøre?
Så stop sig selv.
Ja, stop sig selv.
Ja.
Og så se det fra en anden vinkel. Fordi der er mange perspektiver på en given situation.
Ja,
selvom du kan finde den positive side, og så arbejde dig op derfra. Fordi så kan du ændre både kemien og elektriske felt omkring dig. Og så kan du drage noget positivt ud af det, se det på en anden måde. Selvfølgelig er der også situationer, der er så voldsomme, at vi kan ikke selv klare det, vi skal hjælpe for andre. Og sådan noget. Men mange gange kan vi selv gøre meget.
Og regulere.
Ja. Så jeg mener, vi har langt mere kontrol over det liv, vi lever og skaber, end vi er normalt opmærksom på, fordi tankens kraft og følelserne er så afgørende for vores liv.
Det var også fuldstændig ret. I din tid med at dykke ned i de her ting, der har du jo også selv, altså nu talte vi lidt før om Shungiten, du har også selv prøvet at mærke det, altså du skriver noget om Qigong, altså hvor det er jo også energi. Ja. Jeg kunne godt tænke mig sådan at spørge dig til sådan, du ved, medianbaner, chakra, energifelt, aura, altså er det noget, som kan forklares ud fra kvantefysik?
Ja, det kan det. Altså jeg skriver faktisk også om det i min bog, fordi det er det, man kan der med. Nu kan vi jo måle, vi kan tage billeder af dine energifelter, så vi kan måle, at du har de her 7 chakraer, fordi der er et kraftigt energifelt. Så de her energifelter, de leder energien ud via meridianbanerne.
Ja.
Og på den måde distribuerer du faktisk energi til kroppens organer. Så hvis en af de her meridianbaner kommer i ubalance, så får organen ikke den energi, den skal bruge.
Ja.
Og den energi tager du ned fra solen, altså eterisk energi, ikke? Og det er milten er med til at fordele det osv. Så der er en sammenhæng der med, hvordan kroppen har det, og hvordan vi evner at fordele via meridianbanerne og chakraerne. Så chakra betyder jo faktisk hjul.
Ja, energihjul, ikke?
Ja, ja. Så du kan sige, den måde, som, altså hvor kraftigt hjul roterer, ligesom hvis du forestiller dig sådan en gammeldags vandmølle, som roterer hurtigt, fordi der er masse vand løber igennem. Ikke? Jo kraftigere og jo hurtigere det roterer, jo mere energi løber der igennem. Mm. Så det er sådan en ventil, man kan se det som, ikke? Så når der er godt flow, og du har et åbent chakra, der fungerer, så kan du altså levere energi til organerne. Fordi er du medianbanen, de leverer energi rundt til kroppens organer.
Så chakrene og medianbanerne, de hænger faktisk uløseligt sammen.
Ja, så mild chakra og medianbaner, ja, det gør det.
Interessant.
Ja.
Nu snakker du før om det her felt, vi har omkring os. Så det er også det, man sådan spirituelt vil kalde for auraen.
Ja, det vil man nok kalde aura. Altså, ja. Jeg har set det på Deepak Chopra, da han var i København og holdt foredrag. Og det er den eneste, jeg nogensinde har set det på. Men du kunne se det som sådan en centimeter lysende felt rundt omkring.
Ja.
Det var ret vildt.
Ja. Nå, det kunne du simpelthen se på ham.
Jeg kunne bare kigge på ham. Så altså, han er jo også meget, må man sige, i balance.
Jo. Ja, det er ret interessant, fordi at jeg kan også godt se det, når jeg sådan, altså ligesom nu sidder du op ad en hvid væg her i min klinik, og hvis jeg sådan fokuserer, ikke lige på dig, men ved siden af det, så kan jeg også se hele dit felt omkring dig.
Wow.
Ja, okay. men det, indimellem kan jeg se sådan nogle lysende farver, men det er ikke det, der er det mest vilde, det er mere at se den der. Men i virkeligheden, i forhold til dit billede også, der er boblen jo større. Kan man måle energifrekvenser her i dem? Altså om det, vi har omkring os?
Ja, så William Tiller, som jeg nævnte før fra Stanford, han var en af de første til at måle det her felt. Det gik ud til 3,5 meter, mener jeg, det var, han sagde, at man var i stand til at måle det energifelt fra dig.
3,5 meter?
Ja, så det er sådan et felt, hvor du kan kunne mærke tingene.
Hvor lang tid efter et menneske afgået ved døden, er der stadig energi aktivt? Ved man det?
Ja. Fordi det, man bare ved, det er, at kroppen lige efter du dør, faktisk taber i vægt. Fordi energi vejer jo noget, det ved vi godt fra Einsteins ligning. Ja. Så for kvantefysikken ved vi godt, at energi vejer i MC i anden. Mm-hmm. Men så det vil sige, at det øjeblik, du taber energien, så mister du lige lidt masse.
Mm-hmm.
Og så begynder kroppen selvfølgelig dækker, når jeg
forsvinder. Ja, det er klart. Ja, det er klart.
Så der er noget der.
Der er, okay. En af de sidste ting, jeg lige vil spørge dig om, Henning, det er jo sådan noget som healing.
Mm.
Healing er jo også en måde, hvor at vi får energi fra det guddommelige, eller bruger vores egen energi til at hjælpe en anden i balance.
Ja.
Kan man forklare det via kvantefysikken?
Ja, det er nok svært at sætte en formel på det på den måde, men for mig sidst, ud fra det, jeg har lært, kan man sige, der svarer healing egentlig til, at du fokuserer din energi.
Ja.
Så der er ingen tvivl om, at for mig er det, at der gælder det.
Ja.
Men jeg kan nok ikke give dig en ligning på det, forstår du,
mener? Nej, jeg forstår,
men,
hvad du mener.
Men der er slet ingen tvivl om, at det fungerer, fordi jeg kan mærke det i mine egne hænder. Jeg kan mærke det, når jeg dyrker qigong og så videre.
Ja.
Altså, det har jo en helende effekt at blive berørt eller føle sig elsket, altså den omfavnelse og så videre. Så når du bliver omfavnet af nogen, så indgår du jo faktisk i deres elektriske felt.
Ja, det er det.
Så det kan godt være, at du frigiver oxytocin, som er rigtig godt for at kunne knytte sig til andre. Det er det der op, det kalder man kærlighedshormonen. Det, når vi laver nogle af de der varme, effektive kram, kan man sige, så frigiver vi nogle gode stoffer som oxytocin. Ikke?
Mm-hmm.
Men samtidig går vi ind i hinandens energifelt. Så derfor kan du godt blive drænet af at være sammen med mennesker, der har lav energi.
Ja, det
fordi
det.
At så afgiver du faktisk energi til dem.
Og de nærmest den hapser ens energi, ikke?
Ja, og det er jo ikke fordi, jeg tænker, at de gør det bevidst, men
nej.
På en anden måde kan du også få energi med sammen med mennesker.
Ja, selvfølgelig.
For jeg tænker tit på Ole Henriksen. Hvis man tænker på ham, Han taler jo om at holde sig glad og skabe glæde.
Ja, ja, ja.
Han er jo ligesom et bevis på, hvordan vi arbejder med glæde. Vi arbejder med positive tanker. Han er altid glad for mig at se.
Ja.
Så hvis jeg tænker på ham, så kan jeg næsten ikke lade være at grine og tænke, at
det er en fed med hans tilgang. Han er virkelig godt humør. Ja, lige præcis.
Og han siger jo også, at jeg arbejder aktivt med det.
Ja.
Det er ikke bare noget, der sådan... Altså,
nej. Ej, det, jeg tror ikke, at han altid springer glad ud af sengen, men jeg tror, det er et aktivt valg, han træffer.
Han er god til at fokusere på det,
ikke? Ja, lige præcis. Ja. Men jeg tror også, at hvis vi skal skabe noget i den her verden, så skal vi gøre det med en høj energi. Og vi skal tro på, at det bliver til noget.
Ja.
Altså.
Det skal vi. Altså, som du snakkede om tidligere, det der med, hvordan holder vi vores bevidsthed, det gør vi jo ved at skabe et stærkere energifelt.
Mm-hmm.
Så vi ved, at når du har kærlige tanker og føler, at du elsker dig osv., så udsender du en højere frekvens.
Mm-hmm.
Det vil sige, det er med til at bygge dit energifelt op, så det højner din frekvens. For at vi kan se tingene på en anden måde, så skal vi jo højne vores bevidsthed. Og dermed skal vi altså gøre ting, vi er glade for, ting, vi elsker, og ting, der gør os glade.
Mm.
Så hvis vi skal starte med os selv, som Michael Jackson, han synger om The Man in the Mirror, så skal vi jo starte med at gøre det, vi holder af.
Mm.
Fordi det, jeg har lært, det, og langt de fleste mennesker, jeg snakker med, det er, jamen, hvordan kan jeg godt tillade mig at elske mig selv? Er det ikke egoistisk? Nej, det er det jo ikke.
Nee.
Fordi det handler ikke om at gøre sig bedre eller hæve sig over andre. Det skal ikke gøre os bedre, når det handler slet ikke om det. Det handler bare om at være glad for den, du er.
Ja.
Gør de ting, du holder af.
Mm.
Det, fordi at gøre de ting, du holder af, det er jo at værdsætte sig selv.
Mm.
Altså at sætte værdi på sig selv. Ikke?
Præcis.
Og så stoppe med at kritisere sig selv.
Mm.
Det er nok det sværeste blandt dem jeg snakker med. Det er det med at lære at stoppe kritikken af sig selv. Ikke?
Ja.
Fordi når du kritiserer dig selv, så skiller du dårlig kemi til kroppen, og du sænker dit energifelt.
Ja.
Så det er nok det allervigtigste, du kan lære. Det er at stoppe kritikken af dig selv.
Jamen, det giver rigtig god mening.
Fordi når du taler pænt til dig selv og andre, så skaber du faktisk nogle neuronforbindelser op i hjernen, som vi kan se gør en positiv forskel. Så ord har magt, fordi de skaber forbindelser i hjernen.
Nej, det er så rigtigt.
Ja.
Og det giver så god mening.
Ja, det er så helt vildt.
Så det, man kan sige til lytteren, det er, at hvis nu du render rundt og har dårligt selvværd, eller dårlig energi til dig selv eller noget, så handler det om at tale pænt til sig selv.
Ja, start med at værdsætte dig selv for den, du er. Ja. Ikke for det, du gør, men for den, du er.
Ja.
Så det er lige meget, om du når det ene eller andet, eller det er ikke det, der gør dig god.
Nej.
Du er god, som du er. Så værdsæt dig selv for den, du er. Tal pænt til dig selv. Og så prøv at lave nogle af de her affirmationer. Jeg elsker mig selv uendeligt. Eller,
Ja, så glad og taknemmelig nu. Ja, et eller andet.
Sådan,
ja. Ja. Ja, det er lækkert. Det er rigtig godt.
Ja.
Henning, du laver jo også en masse foredrag.
Ja, det gør jeg.
Altså, lige nu skriver vi 2024, og du har jo holdt nogle foredrag, blandt andet i Den Sorte Diamant.
Ja, jeg holder gerne i Den Sorte Diamant. Det er 12. gang den 28. februar 2024,
fedt.
Der holder jeg min næste foredrag. Jamen, jeg har haft udsolgt sidste tre gange med 456 deltagere, så det var en mega fed oplevelse.
Det er helt vildt, man. Ja. Det er fedt.
Og så holder jeg det også i Aarhus i Musikhuset den 16. april 2024.
Ja.
Og på løbende på min hjemmeside, der så slår jeg op, når jeg holder foredrag.
Ja.
Og der kan du faktisk også købe adgang til optagelsen af mit foredrag.
Nå, okay.
For jeg holder det også nogle gange online,
ja.
Og så kan man se med. Ja.
Nå, fedt. Der er også så der er flere muligheder.
Ja, der er mange forskellige muligheder for, hvis du ikke lige er i Aarhus eller København.
Ja, og Henning, ja, din bog, hvor er det, man kan få fat i den henne?
Jamen, enten på kvantelivet.dk, hvor optagelsen af mit foredrag også ligger, eller også kan du en boghandel har den.
Nå, de skal den. Også tage den hjem. Ja, selvfølgelig. Ja. Og det, man kan sige omkring bogen, det er, for mig personligt har det været et indblik i alt det, jeg har haft brug for at forstå, at nu kommer lige lidt. Det her er noget fysisk. Altså, og hvordan bruger vi det? Fordi det ofte, når vi ikke har sproget til det, så bliver det ofte sådan noget spirituelt fluff-agtigt på en eller anden måde. Ikke? Og det for mig har været utilstrækkeligt. Altså, jeg har ikke holdt ud at ikke at kunne forklare det. Så derfor har jeg jo også nørdet lidt ind i det at forstå det. Så da jeg læste din bog første gang, så vil jeg bare sige, for mig det var sådan noget, ja, det er helt rigtigt. Jeg forstår ikke helt, hvad du siger, men det er helt rigtigt.
Ja, det er jeg glad for at høre. Altså. Ja.
Jeg synes virkelig, det er en rigtig god bog.
Ja, tak.
Og det er sådan en, jeg synes også, du skriver det på en måde, så man godt forstår det. Mm. Så er der sådan nogle som mig, der lige skal have den flere gange, fordi det er sådan, jeg forstår det, men jeg føler, at jeg ikke forstår dybden i det, fordi at jeg jo ikke er fysiker eller ingeniør eller noget i den stil.
Altså, jeg har netop prøvet at skrive den sådan, så man ikke skal være ingeniør.
Præcis.
Sådan som med egne eksempler fra mit liv.
Præcis. Ikke,
og så videre, fordi jeg tænker, det er jo væsentligt, at hvis vi skal ændre noget i den her verden, så er vi nødt til at forstå,
så hvordan det er bygget op. Jo. Ja. Men jeg bliver også nødt til at sige, at du har også lidt noget nørdet sprog ind.
Ja, det er det.
Ja. Så inde på din hjemmeside, inde på kvantelivet,
.dk.
Der kan man købe bogen, man kan også købe optagelser, eller så skal man, du linker garanteret også til dine, når du holder foredrag, ikke?
Ja, Facebook altså, og Instagram kan man følge mig. Ja.
Lige præcis. Ja. Henning, det var mega fantastisk at tale med dig.
Ja, selv sagt, det var super.
Jeg synes virkelig, det var virkelig interessant. Og jeg håber virkelig også, at du, kære lytter, synes, at det var en interessant episode. Henning, han har skrevet en tekst ind på min hjemmeside, så hvis nu du lytter med på podcast-appsene, så kan du klikke på linket, der ligger øverst, og så kan du altså komme videre ind til hans sociale medier, og hvordan du køber bogen og alle de der dejlige ting. Og hvis nu du sidder og lytter med og tænker, det er en herre dejlig podcast, så er du også velkommen til at blive sponsor på tier.dk, hvor du kan sponsorere hver episode, der kommer ud med 10 kroner eller 15 kroner. Og det er simpelthen de faste udgifter, der går til det. Så Henning, tak for i dag.
Selv tak. Tak fordi jeg måtte komme.
Ja, det var dejligt. Og det tror jeg også, at lytterne synes var spændende. Mm. Det her, det var Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Henning.